คนเขาว่าภาวนาไม่ได้เพราะใจไม่สงบนั่นก็เหมือนคนที่บอกว่าไปหาหมอไม่ได้เพราะฉันเป็นโรคเรามีโรคจำเป็นที่จะต้องไปหาหมอใจของเราไม่สงบจำเป็นต้องภาวนาเพราะการภาวนาเป็นยาแก้ความสงบไม่สงบในจิตใจของเราฉันเรากำลังลมหายใจอยู่ในขณะนี้ความคิดอย่างอื่นก็มีอยู่เสียงอย่างอื่นก็มีอยู่แต่เราไม่ต้องไปสนใจเขาความคิดที่ท่านเรียกว่าเป็นวาจีสังขารที่คิดแต่งคำพูดอยู่ในจิตใจของเราว่าเรื่องนั้นว่าเรื่องนี้ให้ถือว่าเหมือนคนบ้าทำความถ้าหากว่าความคิดนั้นไม่เกี่ยวกับลมหายใจของเราไม่เกี่ยวกับการที่เราจะตั้งใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาก็ถือว่าเป็นคนบ้าถ้าเราไปคุยกับคนบ้าเดี๋ยวเราไปบ้ากับเขาด้วยถ้าเราปล่อยให้เขาพูดคนเดียวของเขาเราไม่สนใจไม่ตอบไม่อะไรเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็จะเลิกแต่ในระหว่างที่เขาไม่เลิกเราไม่ต้องไปสนใจเขาเราทำงานของเรางานของเราคืออะไรก็กำหนดลมหายใจดูลมตลอดสายแล้วก็พยายามแต่งลมของเราให้เป็นที่สบายเราจะรู้ยังไงว่าสบายเราก็ทดลองดูเริ่มแรกท่านแนะนำให้หายใจยาวๆสักพักหนึ่งดูสิหายใจยาวสบายไหมถ้าไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนเราถ้าเราไม่แน่นไม่แน่แล้วก็ทดลองเปลี่ยนสักพักหนึ่งดูสิถ้าสั้นกว่านี้จะสบายกว่ากันหรือเปล่าเทียบเคียงกันดูหายใจลึกหายใจตื้นเร็วช้ากว้างแคบเราก็ชิมแต่ละอย่างแต่ละอย่างจนเราได้รสชาติที่เป็นที่พอใจของเราแล้วก็พยายามรักษานั้นไว้ถ้ารักษาไปรักษามาก็มันไม่สบายขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนได้เรามีสิทธิ์ไม่มีใครบังคับหรอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกตามรสนิยมของเราเนี่ยเราจะได้รับทั้งความสบายด้วยแล้วก็ใจของเราก็จะเกิดสนใจขึ้นมาเพราะธาตุลมในตัวของเราเป็นธาตุที่คุมธาตุอื่นด้วยธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำมันจะพอดีกันก็เพราะธาตุลมดีสมดุลกันดีในร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นมาจิตใจของเราจะได้มีที่อยู่ที่สบายการที่ใจของเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะง่ายขึ้นปณิสัยจิตใจของเรามันชอบที่สบายอยู่แล้วส่วนเสียงอื่นที่จะเข้ามาไม่ต้องไปสนใจความเจ็บปวดในร่างกายไม่ต้องไปสนใจเขายกกายทั้งก้อนนี่ถวายพระพุทธเจ้าไหนมันมาใช้ของเราอยู่แล้วก็ถ้าว่าถ้ามันมีความเจ็บปวดอย่างไรขาก็ยกขาถวายพระพุทธเจ้าไปเลยเรามาเอาจิตใจของเราโดยเฉพาะแต่ถ้าหากว่าเราแต่งลมไปที่สบายแล้วก็นึกให้ลมที่สบายนั้นมันแล่นไปตามเส้นลมในตัวก็เส้นประสาทเส้นเลือดของเราก็จ่ายไปผ่านตรงนั้นตรงไหนที่มันปวดก็นึกให้ลมสบายผ่านตรงนั้นผ่านตรงนั้นทะลุไปเลยอาการที่ปวดนั้นมันจะค่อยคลี่คลายออกไปได้นี่หลักวิชาของเรามันอยู่กับลมอย่าไปเท่งลมนะกันตราบใดที่เราอยู่กับลมเราก็แน่ใจว่าเราอยู่ในปัจจุบันลมอดีตไม่มีที่จะให้เรากำหนดลมอนาคตก็ไม่รู้จะกำหนดตรงไหนปัญญาไม่มาถึงถ้าอยู่กับลมแสดงว่าอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันมันดีเพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องจิตใจของเราด้วยเราจะได้มีโอกาสที่จะพิจารณาชีวิตของเราชีวิตของเรามีอะไรที่เป็นการสานขึ้นมา เรื่องวัตถุภายนอกเรื่องชื่อเรื่องเสียงอะไรต่างๆมันไม่ใช่มีฐานะก็ไม่ใช่เพราะนั้นขึ้นอยู่กับโลกเขาสิ่งที่เป็นสาระของเราต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราเราควบคุมกายวาจาใจของเราได้เนี่ยสาระของเราก็อยู่ตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตใจของเราเพราะกายต้องอาศัยใจวาจาก็ต้องอาศัยใจถึงจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจับจุดนี้แหละให้ได้เหมือนปัญหาที่เขาถามกันว่าเรามีจอมปลวกมีตัวชมดอยู่ในนั้นเราจะจับชมดยังไงก็ปิดรูจอมปลวกนี่มี6รูแล้วก็ปิดทั้ง5รูเหลือไว้รูเดียวดูที่รูนั่นอ่ะชมดจะออกมาก็เราจับได้ทันทีเลย5รูนั้นก็ตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่สนใจเขาเราสนใจเฉพาะจิตใจของเราเพราะจิตใจของเราเป็นตัวการที่สำคัญมากกายของเราจะทำบุญทำบาปเราจะมองอะไรเป็นบุญเป็นบาปมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจับจ่ายให้อยู่ก็ลมเมื่อจ่ายอยู่ก็ลมเราจะได้ดูอาการของมันว่ามันจะแสดงพิรุธยังไงบ้างนี่สาระของเราก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราควบคุมจิตใจของเราได้ก็ยกฐานะจิตใจของเราฐานะที่เป็นฐานะที่มีความหมายจริงๆไม่เหมือนฐานะข้างโลกก็ฐานะข้างโลกนั้นมันบางทีคนโคตรโกงก็มีฐานะสูงเป็นได้นะตามที่เห็นกันอยู่แต่ฐานะจิตใจของเราต้องเป็นคนที่ตั้งใจดีสร้างคุณธรรมที่ดีขึ้นมาเรียกว่าดีแท้นี่เราอยู่ตรงนี้เราจะดูอาการของใจเราสร้างคุณธรรมขึ้นมา3อย่างขึ้นหนึ่งสติความระลึกได้เช่นระลึกถึงลมอย่าลืมอย่าเผลอสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าในขณะนี้อะไรเกิดขึ้นจากเราทำอะไรอยู่ผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างเราก็เห็นกันอยู่มีอาตาปะก็ความเพียรเพ่งอยู่ในเรื่องนี้ให้มันดีเท่าที่จะดีได้สามอย่างนี้รวมกันเข้าจะสร้างความเจริญให้จิตใจของเราโดยลำดับโดยลำดับเราได้ความรู้เรื่องจิตใจขึ้นมาเราก็ระลึกอยู่อย่าลืมเคยกำหนดจิตใจของเราได้ผลก็ระลึกไว้เคยกำหนดยังไงไม่ได้ผลก็ระลึกไว้นี่จะกลายเป็นวิชาขึ้นมาเพราะเราพยายามสร้างความดีเท่าที่จะทำได้และคำว่าเท่าที่จะทำได้นั่นหมายความว่าเราจะพยายามให้มันเจริญก้าวหน้าทุกโอกาสที่จะพอจะนึกขึ้นมาได้มาใช้เฉพาะเวลานั่งหลับตานะเวลาไหนที่เราเห็นใจของเราแสดงความโลภความโกรธความหลงออกมาถ้าสติของเราทันสัมปชัญญะของเราทันเราจะปล่อยมันได้ไม่แตะต้องเลยนี่เรียกว่าใจของเราเจริญขึ้นมาเพราะคุณธรรมของมนุษย์นะมันอยู่ตรงนี้แหละที่การที่เราอบรมจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นความดีในชีวิตเรานี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นการสารถ้าไม่มีอะไรยิ่งกว่าไปกว่าจิตใจของเราที่อบรมดีแล้วทั้งเราก็จะได้รับความสุขคนที่รอบตัวเราก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วยแต่ถ้าหากว่าความโลภความโกรธความหลงเราน้อยลงเขาก็จะโดนน้อยลงเหมือนกันนี่ความดีในการภาวนามันไม่ใช่เฉพาะของเรามันแผ่ออกไปทั่วมันความดีทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างเรื่องทานเวลาเราให้ไปเราก็ได้บารมีคนที่รับวัตถุจากเราหรือว่ารับอะไรจากเราที่เราให้ไปนั้นก็พลอยรับความสะดวกสบายด้วย การรักษาเสร็จเราเองก็ไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับใครคนที่รอบตัวเราก็ค่อยรับความดีจากเราไปด้วยยิ่งจิตใจของเราที่เราภาวนาความเยือกเย็นภายในจิตใจของเรามันย่อมมีกระแสที่คนอื่นพอรับได้คนจะรู้ตัวเราไม่รู้ตัวแต่เขารับแต่จิตใจที่อบรมดีแล้วเวลาจะพูดอะไรออกมาทำอะไรออกมามันออกจากใจที่ดีเวลาใจของเราดีเราจะสร้างความเดือดร้อนให้ใครทำไมเรียกว่าความสุขในการปฏิบัติธรรมไม่เหมือนความสุขในทางโลกทางโลกเขาฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียสร้างความแตกแยกกันขึ้นมาแต่ความสุขในทางธรรมสร้างความสามัคคีความสมัครสมานขึ้นมาในการภาวนามันดีหลายอย่างอย่างที่หลวงปู่มั่นพูดอยู่มันดีมะดีใดไม่มีโทษนี่นะดีนะดีแท้นี่เป็นความดีที่อยู่รอบตัวเราข้าใจของเราอบรมดีแล้วความดีนะมันก็จะค่อยแผ่ซ่านออกไปด้วยเพราะฉะนั้นก็พยายามดูจิตใจของเราเป็นจุดสำคัญรูนี่แหละรูที่หกนี่แหละจิตใจของเราเฝ้าอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องการคือความสุขที่แท้จริงมันต้องปรากฏออกมาสักวันหนึ่งจนได้แต่มาเช้าวันเฉพาะวันหนึ่งในระหว่างที่ปฏิบัติอยู่ก็ความสุขที่จิตใจของเราสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะค่อยเสื่อมซาบทั่วตัวเราท่านเรียกว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดมันงามอยู่ตรงนี้